xoves 8 de febreiro de 2024.
Paco Nogueiras e os seus animais visitaron Biblio Baruta.
O mércoles 7 de febreiro tivemos na Biblio Baruta a visita de Paco Nogueira.
Veu presentarnos o seu libro disco Son Animal, que sairá en breve a venda. Coma sempre fíxonos soñar e bailar cos seus libros e cantigas. Mil gracias, Paco.
Carta que nos enviou Paco.
Hola nenas, hola nenos. Son Paco Nogueiras e escribo-vos dende Calandraca, a fábrica dos libros para soñar. Moi pronto visitarei a vosa escola coa miña maleta cargada de contos e música. Contaremos e cantaremos historias de animais, de bechos grandes e pequenos, de arañas, ratos e elefantes, dos que viven preto da casa e no bosque. Eses animais e os seus sons inspirándome para facer un feixe de cancións que axiña chegarán á vosa escola nun novo libro disco chamado Son Animal. Agardo que vos guste. Pois vémonos de contado. Abride ben os ollos e as orellas e preparadevos. Axiña imos comenzar. Bicos voadores. Paco Nogueiras. Referencias deste artigo. Bitácora de Biblio Baruta. Paco Nogueiras. Calandraca.